Joo, jatketaan tietoverkkoja taas. Lähdetään mennä eteenpäin. Tässä nyt etusivulla näkyy tilanne, mitä uusiksi ohjausajoiksi on äänestetty siellä korpissa. Ja eilen alkoi ensimmäiset ohjaukset ja siellä oli vain puolet ilmoittautuneista paikalla tai alle, että poistakaa ilmoittautumisenne niistä ohjausryhmistä, jos ette niissä käy. Jos ette poista, niin mä rupean poistamaan niitä sitten pikkuhiljaa. Mennään viestiseinälle. Tulee kysymyksiä. Viimeksi tuli tuo protokollakysymys. Mitä käytännössä tarkoitan, kun puhuu protokollista, niin tässä käytännössä se kurssi aikana selviää pikkuhiljaa. Eli protokolla on sääntö, millä kaksi laitetta kommunikoi keskenään. Ja nyt niitä sääntöjä erilaisia, eri tarkoituksia, kurssin aikana opitaan niistä. Miten voi varata ajan labraa ja missä ne labrat on? Tietoliikennelabra on Agoran kolmannessa kerroksessa. Siellä tällä hetkellä juuri muuta olekaan, siellä on remontit käynnissä. Ja minulta voi sähköpostilla varata ajan, jos haluaa sinne tulla labraan tekemään sitä analysaattorityötä. En ole korppiin vielä laittanut varattavia aikoja, että tässä vaiheessa niin sähköpostivaraukset. Okei, sitten mennään teoria yksi osio ja jatketaan tästä, mihin jäätiin viimeksi, tai jäätiin tämä kalvo käsiteltiin viimeksi, katsottiin noita eri renkaissa olevia operaattoreita, kuinka operaattorit jakautuu renkaisiin internetissä, ja nyt mä vähän kalvoja on päivittänyt ja muuttanut järjestystä, niin seuraavana sitten on tämmöinen kalvo, jossa sitten käytännössä on sitten pyrkinyt vähän jakamaan operaattoreita eri renkaisiin, että kun me tältä yliopistolta päin lähdetään eteenpäin, niin meillä on se yliopisto-oma verkko. Otetaanpa vielä tuolta tuo linkki auki. Eli meillä on tämä yliopisto-oma verkko täällä, joka on kytketty Funettiin. Ja Funetti on kytketty Nordonettiin ja Nordonet sitten Teliasonera-verkkoon, kun meidän kautta menee täällä suuri osa liikenteestä. Taitaa olla yliopiston kaikki liikenne menee tuota kautta, ellei sitten ole menossa suoraan tänne Elisan, DNAan tai jonkun muun verkkoon, ettei tarvitse lähteä ulkomaille asti. Eli Suomen sisäinen liikenne menee sitten käytännössä tämän fysiksin kautta. Ja nyt sitten Tier 1 operaattorit oli niitä, joilla on tarpeeksi iso verkko, jotta ne pystyy yhdessä nämä Tier 1 operaattorit kattamaan koko maapallon laajuisen verkkoalueen, eli niillä on yhteensä on semmoiset verkot, joilla pystytään koko maapallo kattamaan. Ja ne pystyy sitten toistensa kanssa tekemään sopimuksia, jossa niiden ei tarvitse välittää siitä, että mitä välitetään dataa, ei laskuteta toisiaan siitä, vaan Tier 1 operaattorit laskuttaa pienempiä operaattoreita, ja ne operaattorit, joita laskutetaan datan siirrosta isomman operaattorin verkon läpi, niin on sitten Tier 2 operaattoreita. Esimerkkinä nyt tämä, miten yliopistolta lähtee maailmalle, niin tuohon on sitten laittanut karkea erottelu, että Teliasonera, jota käytetään sitten maailmalle pääsemiseen meillä yliopistolta, niin on Tier 1 operaattori. Nordunet, pohjoismaisten korkeakoulujen operaattori, verkko-operaattori on Tier 2 tasolla, ja sitten Funetti on suomalaisten korkeakoulujen Tier 3 tasolla. Ja mikä meidän yliopiston verkko sitten, niin se yliopiston verkko ei oikeastaan, siinä ei Tier 4 taso ole. Yliopiston verkko on sitten palvelun, on sitten vielä tämmöinen, voisi sanoa, että pieni paikallinen operaattori, joka tarjoaa omalle henkilökunnalle ja opiskelijoille verkkoyhteyden. Ja tuossa on tehnyt traceroutteja, eli noiden isojen suomalaisten internetoperaattoreiden verkkoon tätä yliopiston verkosta, minkälaisia reittejä pitkin mennään. Voitte tätä itsekin kokeilla, kun käyttää traceroute-komentoa Windowsissa tai sitten traceRT:tä Windowsissa ja traceroutea Linuxissa ja Macissa ja tietää mitä etti. Eli tämä traceroute näyttää polun kyseiseen osoitteeseen, mitä sitten kysytäänkään. Se näyttää sillä polulla olevat reitittimet, ne reitittimet, jotka vastaa tähän kyselyyn. Tässä ei välttämättä ole kaikki reitittimet, mitä siinä reitillä on. Siellä käytetään operaattoreiden verkossa tekniikoita, joilla piilotetaan ne osa niistä reitittimistä. Varsinkin niitä sisäverkon reitittimet, ne piilotetaan isommilla operaattoreilla, jolloin siellä ei välttämättä näy niitä. Eli täällä meillä on yliopiston runkoverkossa, tuossa nyt on suurin piirtein neljä reititintä, ja sitten täällä tämä CS6-alkunen reititin on Funetin reititin, joka on suoraan kytketty sitten, se näkyy meille päin, se näkyy Funetin kuuluvana reititillä. Sitten jos sitä katsoo sitä reititintä sieltä Funetin verkosta päin, niin sillä on eri nimi, eri osoite. Eli silloin se on joku, mitä me ei täältä päin pystytä näkemään se osoite. Sieltä mennään sitten fysiksiin ja sieltä mennään Elisan verkkoon. Ja vastaavasti täällä sitten DNA on täällä alempana. DNA alempana tekee vastaavasti, tuolla näkyy fysiksi. Menee fysiksin kautta yliopistolta DNA-verkkoon. Ja sitten jos taas menee Teliasoneraan, riippuu mitä tässä Teliasonerassa laittaa osoitteeksi. Eli mä en toti semmoisen, mikä vie Ruotsin Teliasoneraan. Siellä on eri osoitteita niillä käytössä, mitkä sitten osaa johtaa Suomeenkin. Mä teen tuommoisen valinnan tuossa. Eli siellä mennään Funetin kautta Nordunettiin ja sitten Telia omaa verkkoon. Eli täällä, mitä siinä kalvolla muut on, niin mikä se physics on? No se on tämmöinen internetin solmupiste. Eli physics on internetin solmupiste. Yksi niistä, tai yksi solmupiste, palvelun tarjoaja, joka tarjoaa internet-solmupisteitä, jossa sitten voi liittyä, johonka voi liittyä pienellä rahasummalla, jotta pystyy vaihtamaan liikennettä toisten operaattoreiden kanssa. Eli siellä on tier 1, tier 2 tason operaattoreita yleensä tämmöisessä solmupisteessä, jotka vaihtaa toistensa kanssa liikennettä. Ja siellä sitten tehdään erilaisia sopimuksia niiden operaattoreiden välillä, että kuka maksaa mitäkin, minkälaista liikenteestä. TR-fysiksillä on Suomessa 3 toimipistettä, 3 paikkaa, missä ne voidaan eri operaattorit kytkeä verkkojaan yhteen. Ja sitten Suomessa on tämmöinen T-Rexi, joka toimii Tampereella, se on myös internetin solmupiste. Ja tuosta kun klikkaa linkin auki, niin näkee maailmanlaajuisesti kartalla, että kuinka paljon niitä internetin solmupisteitä on ja missä päin. Jos sieltä Suomeen zoomaa, niin T-Rexi löytyy Tampereelta ja Fysiksin pisteet löytyy Helsingistä ja Oulusta. Taitaa olla ihan Helsingissä molemmat, vai onko Espoon puolella? Enpä osaa sanoa. Okei. No mitä sitten, kun me ollaan täällä, zoomataanpas vielä. Me ollaan Jyväskylässä, Jyväskylän yliopisto. Jos me ollaan nyt yliopiston verkossa, mitä jos me laitetaan tänne laitetaan jkl.fi, mennään Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Käydäänkö Helsingissä? Käykö meidän liikenne Helsingissä? Kenen mielestä käy? Väärin. Käy. Eli nyt yliopistolta kun lähtee liikenne, niin missähän täällä se kuitu menee? Mennään Helsinkiin ja sitten palataan Jyväskylän yliopiston sivulta, siirrytään tuonne, tai Jyväskylän yliopiston verkosta, kun siirrytään Jyväskylän kaupungin sivulle, niin käydään Helsingissä, palataan sieltä sitten Jyväskylään. Ja nyt, jos ei sitä usko, niin voi ottaa traceroute ja katsoa, että miten se menee. Ja nyt sitten vastaavasti, jos katsotaan täällä meillä lähtee, meikäläinen työkoneella laittaa, tai tästä nyt laitoin Salin koneesta Jyväskylän kaupungin kotisivut näkyviin. Paketti lähtee täältä yliopiston verkosta, menee Funettiin, korkeakoulujen verkkoon. No, Funetin verkosta ei päästä Suomeen kuin Fysiksin toimipisteen kautta käytännössä, tai TEDxin kautta Tampereelta, mutta nyt sopimukset operaattoreiden välillä on semmoisia, että mennään Fysiksin kautta, pääsee sitten tuonne Elisan verkkoon. Ja no, Jyväskylän kaupungin internetoperaattori on Elisa, tarjoaa kaupungille nuo verkkoyhteydet ja kotisivupaikat, niin mennään Elisan verkkoon ja sieltä sitten palataan takaisin Jyväskylään. Jyväskylä siellä jossain sitten palveli Jyväskylän kaupungilla. Eli liikenne kiertää Helsingin kautta, kun tästä yliopistolta lähtee Jyväskylän kaupungin sivuille. Hyvin pieni viive, ei juurikaan viiveeseen vaikuta, että käydään Helsingissä. Helsingissä käyvät, että se ei valosignaalille tai sähkömagneettiselle signaalille niin ei ole isokaan etäisyys. Eli osa matkasta mennään kuparikaapelia pitkin, osa mennään valokuitukaapelia pitkin, siitä vähän enemmän sitten kohta seuraavilla kalvoilla. Okei. Eli internetissä niin reitti ei ole välttämättä lyhin reitti, että maantieteellisesti, eikä välttämättä operaattoreiden välilläkään lyhin reitti, vaan täällä operaattoreiden välinen liikenne internetissä pohjautuu siihen, että kuinka paljon laskutetaan, kuinka paljon ne operaattorit laskuttaa toisiaan. Jos tähän nyt vielä ottaa sen, että jos Funetista meni sitten Elisan verkon kautta Jyväskylän kaupungin sivuille, meni tämä mun HTTP-pyyntö ja sieltä tuli kaupungin web-sivut, niin en mene varmaksi sanoa, mutta todennäköisesti Funetti pikkasen maksoi rahaa siitä tuolle Elisalle, että liikenne meni sitten tuolla Elisan verkossa. Jos mun oletus pitää paikkansa, että Funetti on kolmastason operaattori, niin silloin se tarkoittaa, että se maksaa Elisalle, joka on kakkostason operaattori, siitä, että meikäläinen kävi hakemassa Jyväskylän web-sivut tähän näytölle. Ja no, miksei sitten, jos Funetti joutuu maksaa Elisalle, niin miksei sitten Elisa välitä liikennettään Funetin kautta. Luulisi, että Elisa ei joudu maksamaan sitä. Tässä menee reitti esimerkiksi Elisalta tuonne Telia Soneraan, mikä tuolla ylhäällä on. Paljon reittejä internetissä, mutta koska Funetti ja Nordnet ei saa rahaa siitä, että Elisan liikenne kulkee tätä Funetin kautta, niin Funetti ei mainosta tänne Fysiksin toimipisteen kautta, että meitä muuten löytyy reitti Telia Soneran verkkoon. Eli internet-operaattorit mainostaa verkkoja. Nyt Funetti täältä sanoo nämä reitittimet, kertoo tänne yliopistoon, että meiltä muuten löytyy reitti Telia Soneran kautta maailmalle. Mutta koska sitten taas, koska tästä ei tule yhtään rahallista hyötyä sille Funetille, että ne mainostaa sitä Elisan tai DNS-suuntaan, niin reititysprotokollat, säännöt, joiden välityksellä nuo reitittimet kommunikoi keskenään, niin siellä päätetään olla mainostamatta, että ei meillä ole reittejä muualle maailmaan. Eli riippuu siitä, että kuka maksaa, no Funetti, yliopisto, sitten en tiedä mikä sopimus Jyväskylän yliopistolla Funetin kanssa, joutuuko maksamaan vai onko se vaan yhteistä, kaikki korkeakoulut maksaa pienen summan, että Funetin runkoverkko saadaan piettyä hanskassa ja sitä saadaan kehitettyä. Eli kun yliopiston Funetin alainen maksaa jonkun verran sinne todennäköisesti, niin tänne mainostetaan, että meidän kautta muuten pääsee maailmalle. Mut Elisa ei maksaisi eikä DNA maksaisi liikenteestä, joka kulkisi Funetin kautta, niin sitä ei mainosteta tuonne Elisalle ja DNAlle. Eli reititys ei perustu siihen, että mikä on nopea reitti vaan, tai mikä on lyhin reitti, vaan siihen, että kuinka paljon maksaa tiedon siirto täällä internetissä. Ja loppukäyttäjä maksaa sitten lopulta sitten kaiken, mikä siellä liikkuu. Okei. No niin, mennään eteenpäin seuraavalle kalvolle. Taas on Wikipediasta napannut tämmöisen kuvan tähän sitten. Puhumme äsken sitä valokuidusta ja kuparikaapelista. Katsotaan vähän sitä tekniikkaa, millä liitetään internettiin. Tekniikka koko ajan kehittyy ja tämän kurssin asialistalla ei ole se, että miten tekniikka kehittyy, mitenkä se fyysinen linkki tehdään sinne internettiin. Sitä ei tarvitse osata, mutta ehkä teitä kiinnostaa sen verran, pitää tietää, että minkälaisia tekniikoita on. Ja oikeastaan kohta tullaan siihen, tai kun tässä tekniikoita käsitellään, niin yksi asia siinä liityntätekniikassa on, mikä pitää osata, joka on sitten yleinen asia, mutta ei niinkään tekniikkaan liittyvä asia. No, tier 3 operaattorit sitten, tai tier 2 operaattorit, jos Elisa on tier 2, DNA on tier 2, tarjoaa sitten käyttäjille, pienille yrityksille, muille liityntöjä internettiin ja laskuttaa sitten niitä käyttäjiä, yrityksiä siitä internetyhteydestä. Suomessa tällä hetkellä on kuukausiperusteinen laskutus, sillä saa jonkun tietyn tiedonsiirtokapasiteetin. Yhdysvalloissa on menty pikkuhiljaa siihen, että internetin käyttöön laskutetaan sen siirretyn datamäärän mukaan. Pikkuhiljaa siellä ollaan menossa enemmän ja enemmän siihen. Esimerkiksi siellä operaattoreiden välillä niin laskutus perustuu siihen, että kun täällä operaattoreiden välillä kulkee dataa, niin se datan määrä vai laskutus riippuu datan määrästä. Mitä enemmän siirrät, niin sitä enemmän maksat. Tällä hetkellä on kiinteät maksut Suomessa, mutta ehkä Suomessakin mennään pikkuhiljaa siihen, että ruvetaan enemmän maksamaan sitä itse datan siirrosta kuin sitä kuukausiliittymällä. Mut saa nähdä milloin. Se on vaan ennuste mihinkä todennäköisesti mennään, että operaattoreilta kohta loppuu rahastuskeinot. Kuukausiliittymillä ei kovin paljon pysty tulosta kasvattaa, niin se menee pikkuhiljaa siihen, että liikenteen määrää ruvetaan laskuttamaan. Okei, no miten se sitten se käyttäjä saa yhteyden sinne operaattoriverkkoon, josta se pääsee sitten sinne internettiin, muualle internettiin. Tässä on tämmöinen kuva, joka on lähinnä sitten semmoinen, sanotaan yhdysvaltalaispohjainen kuva, että siellä on tämmöisiä vuokrattavia linjoja olemassa, puhelinyhtiöitä, niitä ei tarvitse välittää, tämmöisiä ei Suomessa käytännössä ole ollutkaan. No, eli tämä PSTN on Public Switched Telephone Network, eli julkinen kytketty puhelinverkko. Ja no, aikoinaan modemilla pääsi puhelinyhtiön puhelinlankaa pitkin, puhelinyhtiön palvelimeen, josta pääsi internettiin. Tätä ei nykyään enää ole käytössä. Modemi vaihtui pikkuhiljaa ISDN-ksi. ISDN-tekniikkakin kuoli. Nykyään millä tavalla, jos on vähänkin kauempana kaupunkien keskustasta asuu, niin käytännössä näihin päiviin asti on ollut se puhelinliityntä, se keino, jolla päästään internettiin. Eli kun jokaisessa asunnossa on ollut pitkään lankapuhelinliityntä, no nyt puhelinoperaattorit alkaa purkamaan niitä lankapuhelinpiuhoja sieltä tuolta maaseudulta, että sekin alkaa häviämään. Mutta jos on puhelinliittymä, on puhelinpiuha kotoa puhelinoperaattorin verkkoon, niin tällä hetkellä ADSL-tekniikka on semmoinen, jota käytetään sitten siinä, että lähetetään sitä puhelin kuparilankaa pitkin sitä ykköstä ja nollaa sinne internettiin, joka sitten tulkitaan, miten tulkitaan. Eli muunnetaan digitaalinen signaali, mikä tietokoneessa on tallennettuna nollina ja ykkösenä, muunnetaan se sopivasti, jotta se pystytään puhelinkaapeliin pitkin viemään eteenpäin. Ja tällä hetkellä ADSL2 ja plussa siihen perään niin on se tekniikka, mitä käytetään, kun käytetään puhelinliityntää liittyäkseen internettiin. No, eli mitä se vaatii, että me saadaan yhteys kotoa? Se vaatii jonkun fyysisen linkin sinne jonnekin, mistä pääsee sitten taas eteenpäin. Ja aikaisemmin kaikissa taloissa oli puhelinliityntä. Se oli hyvä, sieltä päästiin eteenpäin. Pikkuhiljaa televisiosignaali on siirtynyt radioaalloilta kaapeliin. Eli siellä on sitten kaapeli-TV-operaattorit ruvennut tarjoamaan sitä, että kun kaapeli-TV-signaali tulee kaapelia pitkin koteihin, niin otetaan se kaapeli-TV-kaapeli hyötykäyttöön paremmin ja siirretään siellä myös internet-dataa. Ja miten tämä on mahdollista, että puhelinlinja ja kaapeli-TV-kaapeli pystyy siirtämään myös dataliikennettä? Nyt kaikkea ei tarvitse osata, mitä mä piirrän. Tuossa on kaksiulotteinen koordinaatisto vaakaaksillan taajuus, ja olkoon täällä sitten signaaliteho. Ja nyt jos puhelinliikennettä miettii, niin puhelinliikenne taajuusalueena ihminen kykenee noin 3400 Hz asti generoimaan ääntä omalla suullaan. Ja puhelinliikenteelle on varattu sitä kuparikaapelista, tai siellä on kuparikaapeli, jossa tietyn taajuusalueen vie puhelinliikenne. Ja nyt tänne sitten korkeimmille taajuusalueille pystytään sitten moduloimaan sitä datasignaalia. Ja siellä on käyttämätöntä taajuutta siinä kaapelissa, jota voidaan käyttää sitten muuhunkin kuin puhelinliikenteeseen. Eli tämä ADSL perustuu siihen, että siellä puhelinliikenteen yläpuolella viedään dataliikennettä. Ja nyt se sitten piirretään ne toinen lohko vähän pienempi. Yleensä siellä nyt on tämmössä, ADSL on asymmetrinen linkkitekniikka, jolloin toiseen suuntaan on suurempi kapasiteetti kuin toiseen suuntaan. Ja yleensä internetissä tiedonsiirto on asiakkaalle päin, niin downlink-kapasiteetti on suurempi, eli se mikä tulee internetistä omaan kotiin päin, ja sitten uplink-kapasiteetti on se mikä lähtee itseltä internetin päin, niin se on pienempi lohko sinne. Ja kaapeli-TV toimii samalla periaatteella. Siellä on kans jos piirretään, niin siellä on kaapeli-TV-signaali, vie jonkun taajuuskaista ja sinne sitten mahtuu datasignaaleita. Dataa jonnekin muualle sinne taajuusalueelle. Kaapeli-TV on paljon suurempi, vaatii paljon suuremman taajuuskaistan kuin se, että välitetään puhetta tuolla. Ja, no, miksei tätä vaan sitten jatketa tuota, että levitetään vaan tuota taajuusalueita korkeammalle. Eli täällä on taas taajuus menee frequency X-akselilla. Miksei tehdä tolleen? Sen takia, kun se kaapeli on fyysinen elementti ja sillä on fyysiset ominaisuudet. Ja nyt on se sitten erilainen, tai jos on kuparista tehty kaapeli, niin se kykenee jonkun tietyn taajuusalueen signaalissa kykenee kuljettamaan ilman häiriöitä, mutta sitten kun mennään taajuus kasvaa, niin se kupari kaapeli fyysisiltä ominaisuuksilta on semmoinen, että se signaali alkaa hajoamaan käsiin. Eli riippuen ihan sitä kaapelin ominaisuuksista, niin pystytään käyttämään sitä jonkunlainen taajuuskaista hyväksi sitä kaapelista. No tänä päivänä operaattorit tarjoaa valokuituyhteyksiä kotiinkin asti ja niillä puhutaan sitten kaapeli-TV:stä. Kaapeli-TV:stä nyt jos jos tänä päivänä alkaa mennä vähän sekaisin se, että mikä on kuparia ja mikä valokuituu. Yleisesti internetissä kaikki piuhat, mitä täällä menee, niin on valokuituu runkoverkossa. Pikkuhiljaa se valokuitu tulee sieltä operaattoreilta myös tänne kaapeli-TV-operaattorille ja kaapeli-TV-operaattoriltakin se valokuitu tulee melkein kotia asti, tai tulee sinne kotia seinä, ja riippuu onko oma kotitalo vai kerrostalo, niin se jaetaan sitten käyttäjälle eri tavalla. Vielä hyvin harvoin sitä, että valokuitu tulee suoraan tietokoneeseen, vaan se valokuitu tulee jonnekin muuntimeen, josta sitten muunnetaan joko eteen, jos omakotitaloon tulee, niin siellä on sitten Ethernet-portteja, langaton lähiverkkoyhteys sitä valokuitu muuntimesta eteenpäin. Tai sitten jos tulee kerrostaloon tulee valokuitu, niin täällä kerrostalon sisällä se menee sitten entiseen puhelinkeskukseen tai missä sitten onkaan tämmöiset puhelinliitynät ollut ulospäin tai televisioliitynät, ja sieltä se jaetaan joko puhelinverkkoa pitkin asiakkaille tai sitten kaapeli-TV tai sitä kaapelia pitkin, jolla TV-signaali jaetaan siinä kerrostalossa. Se on kerrostalo voinut joskus olla antenniverkossa, antennin kautta tullut telkkarisignaali sinne kerrostaloon, ja nyt se jaetaan sitten kaikille käyttäjille se TV-signaali samaa kaapelia pitkin tai virtuaalisesti samaa kaapeli, jotka on yhdistetty toisiinsa. No nyt mikä ero sitten näillä liityntätekniikoilla on? Jos sulla on puhelinpiuha vielä omasta korista jonnekin puhelinoperaattoriin, tämä puhelinlinja on pelkästään sun käytössä, ei siinä ketään muita käyttäjiä. Täällä kerrostalossa, niin kun siellä on puhelinpistokkeita ollut, niin jokainen puhelin, no piirretäänpä uusi kerrostalo tänne. Eli täällä kun on puhelin joka talossa, joka asunnossa ollut puhelin, niin sieltä menee oma piuha puhelinkeskukseen, ja sieltä sitten lähtee N-kappaletta puhelinpiuhoja, tai ei se mikään keskus, se on vaan kytkentäpaikka, jossa ne kytketään yhteen paikkaan. Ja sitten laitetaan N-kappaleita, kuparikaapeleita, laitetaan vähän isompia kaapeleita, jotka lähtee sitten ulospäin. Mutta jokaiselle puhelinliittymälle on oma piuha, joka menee sinne puhelinkeskukseen asti. Kun taas sitten kaapeli-TV:ssä tämä televisiosignaali, mikä tulee antennin kautta esimerkiksi isoon kerrostaloon, niin ei sitä mitään järkeä jakaa eri käyttäjille erilaisena, vaan samaa kaapelia pitkin tuodaan se eri asuntoihin. Sitten sitä pieni uloke vedetään sinne kyseiseen asuntoista kaapelista. Ja tämä nyt aiheuttaa sitten sen, että kun teillä ADSL-liityntä, se on teidän omassa käytössä, kukaan muu ei lähetä sinä dataa kuin ne, jotka teidän huoneistossa nyt sattuu pääsemään siihen liityntään kiinni. Kun teillä on kaapelimodemi-yhteys, niin se kaapelimodemi-yhteys on jaettu internet-liityntätekniikka. Eli se on jaettu esimerkiksi koko kerrostalon käyttäjien kesken, jolloin jos täällä joku rupeaa käyttämään hirveän määrä internetkaistaa, lataa YouTube-videota 10 kännykällä samassa asunnossa, niin yhden VLANin kautta menee kaapeli sinne, niin se yksi käyttäjä voi ruuhkauttaa sen kaapeli-TV-kaapeli, joka täällä kerrostalossa menee, jolloin tarkoittaa käytännössä sitä, että muiden liikenne vaikuttaa sinun kokemaan liikenteeseen. Eli ruuhka voi syntyä tässä omassa kerrostalossa, että joku käyttää kaistaa. Kun taas ADSL:n tapauksessa näin ei voi käydä, että se liityntätekniikka sitä omasta korista sinne internettiin, se on sun omassa, se on dedikoitu sun yksityiseen käyttöön tai omaan käyttöön. Kun taas kaapelimodemissa se on jaettu se tekniikka. Okei. Mennäänpä vaikka seuraavalle kalvoon. Tuosta voi sitten taas, jos kiinnostaa enemmän lueskella noista tekniikoista, niin pääsee tuosta eteenpäin. Eteenpäin ja no nyt, no, miten sitä tiedonsiirtonopeutta saadaan kasvatettua tuommoisessa kaapelissa, oli se nyt, tässä on esimerkki Ethernet-kaapelista, jota käytetään käytännössä silloin, kun tietokone pitää liittää langalla internettiin. Ethernet-kaapeli kytketään tietokoneessa ja siitä lähtee sitten kytkimelle. Täällä on, näkyy Ethernet-kaapeli, joka on kytketty tuohon ja siitä se menee eteenpäin. Jossain tuolla lähellä on kytkin, mihin se liitetään. Tässä on Ethernet-datasiirrosta kuvaa. Eli nyt me lähetetään ykkösiä ja nollia. Nyt jollain keinolla pitää sitten muuntaa se ykkönen ja nolla fyysiseksi signaaliksi. Ja nyt sitä varten on modemit olemassa, verkkokortit olemassa, jotka sitten tekee sen muunnoksen. Ja Ethernet-kaapelissa siellä on se, kaapeliin laitetaan jännite ja jännitteen voimakkuutta vaihdellaan. Jos on vähän voimakkaampi jännite, niin meillä on ykkönen. Vähän pienempi jännite, meillä on nolla. Ja sitten pitäisi päätellä vastaanottaja tällä katsoa, että no, onko iso jännite vai pieni jännite, ykkönen vai nolla. No mitä sitten, kun tulee monta ykköstä peräkkäin? Onko tässä nyt yksi ykkönen vai kolme ykköstä vai kuinka monta ykköstä? Sitä varten tarvitaan kellosignaali. Pitää määrittää, että no, kuinka nopeasti me lähetetään niitä nollia ja ykkösiä. Ja nyt sitten pitää olla joku referenssikellosignaali, joka kertoo sen, että millä nopeudella lähetetään. Kuinka, eli tässä yksi kellojakso ylös ja yksi kellojakso alas, niin siinä aikana tulee yksi bitti. Ja nyt kun tässä on jännite korkealla pitemmän aikaa, niin siinä kerkee kolme kellojaksoa mennä. Voidaan tulkita, että siellä tuli kolme ykköstä. Kuinka sitä, no tässä on vaan sitten nämä Manchester-koodaukset. Ei tarvitse niistä välittää, ne on tehty helpottamaan sit sitä signaalin tunnistusta. Ja nyt tässä, no miksi ne on tehty helpottamaan sitä, niin sen takia, että sillä Manchester-koodauksella saadaan tämmöiseen pitkään ykkös- tai nollajakso, niin saadaan vaihtelua koko matkalle. Et jos siellä tulee pitkiä ykkösjaksoja tai nollajaksoja, niin jossain vaiheessa kellot ei kumminkaan täydellisiä niissä, on jonkun verran heittoa niissä kellosignaaleissa, mitä ne verkkokortit käyttää tai kytkimet käyttää, niin tämmöinen pitkä ykkös- ja nollasignaali vie sen pois ajasta sen kello. No, miten sitä tiedonsiirtonopeutta voidaan kasvattaa? Pienentämällä kellosignaaliin. Kutistetaan kellosignaalia, tehdään nopeampia kelloja, ja nyt sitten voidaan tiedonsiirtokapasiteettia kasvattaa. No okei, saadaan nopeita kelloja tehtyä, saadaan laitteet, jotka pystyy nopeasti vaihtamaan jännitettä 0 ja 5 voltin välillä vaikka. No sitten tulee vastaan se, että kaapelitekniikka pitää olla tarpeeksi hyvää. Kaapelin pitää pystyä se, mitä me tehdään tässä, kun me pienennetään kellosignaali, niin käytännössä se silloin mennään, jos siinä näitä taajuusalueilla mennään eteenpäin. Kasvatetaan sitä kaistanleveyttä, minkä se signaali vaatii tältä taajuusalueelta. Ja, eli se kaistanleveyden kasvatus saadaan käytännössä sillä, että kellosignaali pienennetään. Tehdään nopeampia kelloja. Siellä tulee sitten se kaapelin fyysiset ominaisuudet vastaan ja joudutaan parempia kaapelitekniikoita kehittämään. Ja tässä nyt on ideaalinen tapaus. Käytännössä meillä on fyysinen laite olemassa, niin ei se jännite koskaan hyppää 0 sekunnissa 0-5, vaan jännite laskee ja kasvaa tälleen, mitenkä meneekään. Ja nyt sitten jossain vaiheessa sitten, kun sitä kellosignaalia pienentää, niin se pitäisi tulee rajaa vasta, että kuinka nopeasti tämä signaali kerkee nousta sen 0 ja 5 voltin välillä. Miten lähettäjä ja vastaanottaja kellot synkronisoidaan, niin se on eri tekniikoissa erilainen, mutta periaate on se, että lähetetään, kun ruvetaan lähettämään, niin lähetetään joku tietty signaali. Esimerkiksi tuo, lähetetään tuommoinen signaali, sekä lähettäjä että vastaanottaja tietää, että tämmöinen on ensimmäinen signaali, mikä pitää tulla. Ja nyt kun se kuuntelee sitä, vastaanottaja kuuntelee, huomaa, että aha, no nyt siellä rupesi jännitevaihtelu tapahtuu. Niin sitten se tietää, että ensimmäinen signaali, mitä sieltä pitäisi tulla, niin on tuommoinen pittijakso. Ja nyt se kuuntelee sitä jännitevaihtelua ja sitten synkronoi oman kellonsa siihen signaaliin, joka sieltä tulee. Sillä perusteella se tietää, että mitä se informaatio on. Eli alussa on synkronointipittejä käytössä, jota käytetään tähän, että ne kellot saadaan synkronoitua. Mutta ne kellot on fyysisiä laitteita. Ne, jos jonkun, kun niitä käytetään, niin ne nopeus on joka tapauksessa erilainen. Se, että me tehtäisiin hyvin tarkkoja kelloja verkkokortteihin, niin käytännössä nostaa sitten hinnan liian korkeaksi. Eli siellä me halvoilla komponenteilla mennään, saadaan kustannukset alas. Okei. No jos meillä on valokuitu sitten, niin siellä käytännössä valoa vilkutetaan päälle ja pois, ja siinä menee sitten 0 ja 1, ja vastaavasti siellä sitten, että kuinka nopeasti pystytään vilkuttamaan versus siihen, että kuinka nopeasti pystytään sitten, tai kuinka nopeata vilkutusta pystyy sitten vielä tulkitsemaan, että siinä kun valo on päällä pitemmän aikaa, niin kuinka monta ykköstä siinä meni, ja jos se on pois päältä, niin kuinka monta nollaa meni. Sama idea kuin tässä, että kasvattamalla valon vilkutusnopeutta se taajuuskasta leviää ja se saa enemmän menemään informaatiota. Okei, tässä voisit leikkiä binääri jo piteillä ja binääriluvuilla. Tätä nyt muillakin kursseilla tulee, mutta tuohon laittaa 6-5 kokonaislukuna. Siinä on 8-bittinen binääriluku, heksaluku, näitä ei tarvitse tietää, mutta jos haluaa leikkiä, niin nyt se informaatio, mikä täällä internetissä siirretään, se on 0 ja 1. Se on sovellusten sitten asia tietää se, että mitä se informaatio oli. Esimerkiksi tämmöinen 8-bitin binääriluku, niin se voi vastata kokonaislukuun 65 tai sitten ASCII-merkkiä A, iso A. Ja nyt se on sovelluksen tehtävä tietää, että mitä se informaatio sieltä on. Vastaavasti, jos te ohjelmointikielessä tallennatte informaatiota, niin te kerrotte, että tallennatte joku int-tyyppisen, int x on vaikka 65. No siitä menee sinne tietokoneen muistiin, menee se 65, menee binäärisenä, siinä menee pikkasen enemmän bittejä kuin tuo 8. Ja menee informaatio siitä, että on muuten tallennettu inttiluku. Toisaalta jos te laitatte char x on a, niin sinne tallentuu vastaava bittiluku sinne muistiin. Bittiluku, bittikuvio. Okei, siitä voisit leikkiä. Katso, siinä on ASCII-merkit on laitettu näkyviin. Tai saa näkyviin, kun sitä pyörittää. Okei, mennään seuraavalle kalvolle. Piteistä. Nyt bitit liittyy tällä kurssilla, ne liittyy siihen tiedon siirtoon, eli kaikki tieto, mikä siirretään internetissä, niin on bittejä. Ja nyt, jos ei bitti ole tuttu, niin tällä kurssilla tarvii tietää sitä, että meillä on binääriluku, joka saa, se on binääriluku, lyhenne binääriluvusta, ja sen tarkoittaa se binääriluku sitä, että sillä on kaksi erilaista arvoa. Minkä takia sillä on kaksi erilaista arvoa, niin on paljon helpompi tallentaa ja liikuttaa informaatiota, kun meillä on kaksi eri vaihtoehtoa. Ja edellisellä karvolla, niin meillä on kaksi eri jännitearvoa, 5 volttia, 0 volttia, ja nyt jos me päätetään, että no, valitaan tuosta 3 volttia kakkoseksi ja 2 volttia neloseksi vaikka, tai mikä olisi kolmoseksi, niin se on paljon vaikeampi tulkita tällä tiedonsiirrossa. Et mikähän se nyt olikaan. Pienikin häiriö tähän signaaliin niin aiheuttaa tulkinta. Nyt se on helppo, kun meillä on 2 signaalia, niin katsotaan puoliväli. Jos on yli puoliväli, tulkitaan se ykköseksi, alle puolivälin kakkoseksi, korjaan nollaksi. Jos sinne tulee lisää tasoja, niin sitten pitäisi tulkita näin. Ja pienetkin virheet tuossa signaalissa aiheuttaa sitten virheitä. Helpommin virheitä siihen informaatioon, mikä vastaanotetaan. Saman tapaan informaation tallennus tietokoneessa on helpompaa, kun käytetään vain kahta lukuarvoa. No, bitit jaotellaan yleensä 8-bitin palikoiksi, jota kutsutaan tavuksi. Ja nyt sitten, kun niitä tavuja rupeaa kertyä enemmän, niin siellä on erilaisia liitteitä, jotka kuvaa sitä, että kuinka paljon tavuja on käytössä. Ja nyt tiedonsiirrossa on se huomioitava, että yleensä kaikki siirrettävä tieto niin ilmaistaan kilotavuina, kun taas sitten tai tavuina, oli se sitten kilotavu, megatavun tiedosto, yhden tavun ASCII-merkki. Mutta sitten taas tiedonsiirtonopeudessa niin käytetään bittiä. Eli se, kun miettii, sulla on joku tiedosto 100 megatavua, sulla on tiedonsiirtonopeus on 11 megabittiä sekunnissa, niin siinä joutuu pikkasen tekemään laskutoimitusta, että saa se oikea tiedonsiirto ajaa, joka siinä kestää. Eli se tavussa, yhdessä tavussa on 8 bittiä, ja näitä bitteinä merkataan se tiedonsiirtonopeus. No tuossa on nyt vain pari esimerkkiä sieltä tuo kuva, mikä tuohon Wikipediasta nappasin, niin se on 121 kilotavua. Iso B tarkoittaa tavua, byteä, ja pikku B yleensä on bittiä, jos niitä oikein käytetään. Ja siinä nyt vielä esimerkkinä. Tällä hetkellä arvioi, että Suomen ja Euroopan välillä, kun menee merikaapeleita menee Suomesta Ruotsiin ja sieltä sitten muualle Eurooppaan, niin tämänhetkinen liikenne on noin 7,5 terabittiä sekunnissa, mitä Suomen ja Euroopan välillä menee liikennettä. No mitäs tuohon sitten tarvitaan, tuohon liikenteen siirtoon? Tähän on sitten kerännyt vähän, mitä tällä hetkellä on tekniikoita siellä tiedonsiirrossa. Ja tämänhetkinen valokuitukaapeli kykenee noin 15-20 terabittia sekunnissa. Ja periaatteessa vielä riittäisi yksi kaapeli siellä meren pohjassa, mutta käytännössä siellä on useita kaapeleita. Ja koska ne on laskettu sinne, ei niitä tänä vuonna laskettu niitä kaapeleita sinne, vaan ne aikoja sitten laskettu, niin niiden nopeus on paljon pienempi kuin mitä tämänhetkinen maksimi, mitä valokuitukaapelilla saa. Tuleva ihan lähiaikoina tekniikoita esitetty, että nelinkertaistetaan tämä nykyinen siirtonopeus ja ennuste on, että 2020 vuonna niin ollaan sit sadoissa terabiteissä sekunnissa. Ja miten sitä kasvatetaan, niin kanavan kapasiteettia kasvatetaan, eli kasvatetaan sitä tiedonsiirron nopeutta kaapelissa. Ja sitten koska se on valokuitu, valolla on erilaisia aallonpituuksia, niin lisätään eri aallonpituuksia siihen samaan kaapeliin. Nyt sen kaapelin ominaisuudet pitää olla tietenkin semmoinen, pitää parantaa sille, että ne eri aallonpituudella olevat signaalit ei häiritse toisiaan. Eli se on valoaaltoja, menee kaapelissa. Mikä näissä kaapelitekniikoissa, mitä en äsken maininnut tuolla, niin kaapelitekniikoissa, tämäkin on teoreettinen maksimi. Nyt kun se kaapeli vedetään jostain jonnekin, lähetetään signaali, niin se signaalin voimakkuus heikkenee koko ajan matkalla. Mitä pitemmälle mennään, niin sitä heikompista signaalista tulee. Eli nyt siihen nopeuteen, mikä kaapelilla saadaan, niin se vaikuttaa se kaapelin tekniikka plus sitten se etäisyys, mikä pitää kulkea. Eli tämä on maksimia lyhyellä etäisyydellä. Ja mitä pitemmälle viedään signaalia, niin sitä heikommaksi se tulee, sitä vaikeampi sitä on tulkita sillä vastaanottajalla. Mitä siellä käytännössä voidaan tehdä, niin laitetaan tänne toistimia, jotka sitten parantaa taas sitä signaalin laatua tai heittää sen hyväksi ja sitten se lähtee taas laskemaan. Sillä saadaan sitten pidennettyä sitä. Tai sitten tyydytään siihen, että signaali tulee heikompi laatuisena. Mitä se heikompi laatuinen signaali tarkoittaa? Pienempää tiedonsiirton nopeutta, koska osa biteistä joudutaan käyttää siihen, että me korjataan heikkolaatuisen signaalin aiheuttamia virheitä. No se, että jos Elisa tai Sonera tai DNA tarjoaa teille kotia valokuitua, niin se tuskin on tuommoista kaapelia. Siellä noin 100 megabitteihin bitteihin se kaapeli, mitä kotia tarjotaan, niin on kykenevä siirtämään. Sittenhän, että jo vaikka pystyy kaapeli siirtämään tuommoisen määrän bittejä sekunnissa, niin sitten siihen vaikuttaa vielä se, että minkälaisiin laitteisiin se kaapeli on kytketty. Eli siellä on taas fyysinen laite vastassa, kytkin, valokuitukytkin, joka pitää sitten pystyä generoimaan se 20 terabittia sekunnissa. Ja toisella puolella pitää pystyä vastaanottamaan se. Ethernet kaapeli on kuparikaapeli ja perinteisesti vielä suuri osa Ethernet kaapeleista on kuparikaapeli. Ja nyt siellä on alun perin Ethernet oli 10 megabittinen tiedonsiirtonopeus sekunnissa. Pikkuhiljaa sitä on kasvatettu 1 gigabittiin sekunnissa. Ja tämä kaikki tiedonsiirron Ethernet-kaapelin tiedonsiirtonopeuden kasvattaminen on tehty sillä, että määritelty ja kehitetty parempia kaapeleita, jotka kykenevät siirtämään suuremmalla kapasiteetilla sitä sähkön jännitteen vaihtelua. Ethernet on vanha tekniikka. Parikymmentä vuotta sitten oli muitakin tekniikoita, esimerkiksi ATM, jos jotain vanhoja kirjoja lukee, niin siellä puhutaan ATM-tekniikoista. ATM piti olla vallankumouksellinen linkki ja fyysinen tekniikka, mutta koska Ethernet-kaapeli pystyttiin vaihtamalla se fyysinen kaapeli, piuha mikä siellä oli, pystyttiin piuha vaihtamalla, verkkokortin vaihtamalla, parantaa sitä Ethernetin tiedonsiirtonopeutta hyvinkin halvoilla kustannuksilla, niin ATM, kaikki kilpailevat tekniikat on pikkuhiljaa kuollut. Käytännössä kun muodostetaan lähiverkko langallisesti, niin siinä Ethernet-kaapeli on tänä päivänä se, mitä käytetään. Ethernet on vallannut kaiken markkinan kaikilta muilta tekniikoilta. No, jossain tulee rajaa sitten vastaan, että se Ethernet ei enää pääse. 1 gigabitti on käytännössä rajaa, mutta sitten 10 gigabittiin päästään, kun vähän muutetaan se Ethernetin käyttäytymistä, ei enää sallita. Ei enää sallita yhtäaikaisia lähetyksiä sinne Ethernet-kaapeliin. Käytännössä kun kaapelimodemi on jaettu, Ethernet on tänä päivänä jaettu liityntätekniikka, niin tulevaisuudessa kun käytetään 10 megabittisiä kaapeleita, niin siellä ei näistä hyväksytä jaettuja yhteyksiä, vaan käytetään niin full duplex-menetelmää. Tarkoittaa sen, että pitää uusia kaikki laitteet. Tai sitten pikkuhiljaa siirrytään, kun halutaan nopeampiin yhteyksiin, niin siirrytään valokuitutekniikkaan tuossa Ethernetissä. Mikä se Ethernet muuten on, niin opitaan sitten teoria 3-osuudessa tarkemmin siitä linkkitekniikasta, joka nyt on käytössä tuolla kaapeleissa. No, nämä tulikin mainittua äsken tuo kaapelimodemi ja ADSL, eli tuolla näkyy vielä nuo 100 megabittia sekunnissa. Nopeampiakin päästään, riippuu kaapelioperaattorista. minkälaisen nopeuden sieltä saadaan ja mitä ne taas ilmoittaa, niin se on teoreettinen maksimi. Tämä on jaettu tekniikka, toiset käyttäjät vaikuttaa suhun ja se on sitten jotain muuta se todellinen nopeus. Sitten ADSL 2 plussa, 24 megabittiä tulee sulle päin maksimissaan. Ja internetti on vähän vähemmän sit tiedonsiirtokapasiteetti. Okei. No sitten langaton siirtomedia. Nyt se, että kun meillä on kaapeli, sillä vaikuttaa etäisyys, plus sitten jos se kaapeli on jaettu, niin vaikuttaa toiset käyttäjät. Jos on dedikoitu, niin pelkkä etäisyys vaikuttaa siihen, plus sitten se tekniikka tietenkin, mikä siinä on, tiedonsiirtonopeuteen. Langaton siirtomedia, meillä on myös etäisyys siellä, liike, jos sä liikut, jos sun ympärillä liikutaan, se radiosignaali kulku häiriintyy, siitä tulee häiriötä muut käyttäjät. Yleensä radio tai langaton media, mä puhun tässä radiotekniikoista, muita ei käytännössä käytetä tänä päivänä. Eli radiotaajuuksilla toimivat tekniikat. Muut käyttäjät, jotka käyttää samaa tekniikkaa tai sitten radiomelu muista järjestelmistä. Esimerkkinä Bluetooth ja langaton lähiverkko toimii samalla taajuusalueella, jolloin ne voi häiritä toisiaan. Naapurin rakennuksessa oleva langaton lähiverkko voi häiritä sun verkkoa. Kun se toimii samalla radiotaajuudella, se aiheuttaa radiomelua, radiohäiriötä siihen signaaliin. Mitä nämä kaikki käytännössä tekee, niin pienentää sun tiedonsiirron nopeutta. Kaikki häiriö, mikä tulee signaaliin, pitää korjata. Ja sen sijaan, että sä lähetät datainformaatiota, niin sä joudut lähettämään virheenkorjausinformaatiota. Pystyt korjaamaan niitä virheitä. No sitten mikroaaltouuni käyttää 2,4 GHz taajuutta, mitä se VLAN ja Bluetooth käyttää, niin nekin voi häiritä. Paljon erilaisia häiriölähteitä voi olla langattomassa tiedonsiirrossa. No, miksi siinä VLANissa voi olla paljon häiriötä, niin sen takia tämä VLANi käyttää taajuusalueita, jotka on vapaasti käytössä. Sinne saa laittaa muitakin laitteita. Puhelintekniikka on sitten, puhelinliikenteelle on varattu taajuusalueet silleen, että sinne ei luvatonta liikennettä saisi tulla. Miten Doppler, viestisenille tuli kysymys, että miten Doppler-efekti vaikuttaa langattomaan tiedonsiirtoon. Se aiheuttaa häiriötä siihen, eli Doppler-efekti siirtää taajuutta. Eli jos mulle tuli XOR-piirros tähän päälle. No niin. Mä en muista näppäintä. No, piirretään sitten tommosella. Dopplerin-efekti aiheuttaa sen, että kun meillä on taajuus täällä, niin se siirtyy se taajuus jompaa kumpaa suuntaan, että onko se liike sua kohti tai susta poispäin. Eli se on yksi, mikä vaikuttaa siihen langattomaan tiedonsiirtoon. Nopeus suhteessa, jos olet itse liikeessä, niin nopeus suhteessa tukiasemaan esimerkiksi. Mutta paljon hankalampi sit tuolla radiotaajuuksilla on se, että se radiosignaali heijastuu eri paikoista. Eli nyt erilaiset fyysiset materiaalit heijastaa sitä radiosignaalia, jolloin sä saat samaa signaalia useita reittejä pitkiä, osa niistä signaalista tulee myöhässä, jotka sitten häiritsee sitten seuraavia tulevia signaaleita. Otetaanpa Vesan Lappalaisen markkeri. Mä en osaa tätä aina käyttää, mun pitää käydä katsoa. Zetalla saa vapaa piirtämisen. No niin. No enkä saa. Väärä nappi. No niin. Vielä on XOR-piirtäminen päällä. No okei. Ei haittaa. Okei. Joo, eli suuri ongelma sillä langattomassa tiedonsiirrossa se, että kun täällä tukiasema on jossain, niin se lähettää signaali, se tulee sulle suoraan, plus sitten se menee tuonne päin, tuonne eri suuntiin menee, sitä ei, käytännössä ei ole järkevää suunnata tämmöisessä matkapuhelinverkossa signaalia sinne käyttäjälle, vaan se lähtee eri suuntiin ja tuolta se sitten rakennuksista kimpoo, se menee pitemmän matka, se tulee myöhässä, se häiritsee sitten sitä signaalia, joka tulee vähän myöhemmin täältä. Eli puhutaan monitien etenemisestä, että tulee monta eri reittiä tänne vastaanottajaan. Ja sitä varten tarvitaan sinne matkapuhelimen tekniikka, joka sitten kykenee mahdollisimman hyvin poistamaan tämän häiriön, mikä tästä tulee. Ja sitten jos se kaveri liikkuu, niin tähän tulee Doppler-efekti ja tähän radiosignaaliin. Pikkasen vaihtuu se taajuus tuossa, joka sitten pitää korjata, se ottaa huomioon jommassa ja kummassa puolella. Yleensä vastaanottossa sitten pyritään korjaamaan näitä virheitä erilaisilla tekniikoilla. Jos kiinnostaa enemmän, niin jossain vaiheessa käykää signaalin käsittelykurssi, tietoliikenteen maisteritasoinen kurssi, niin siellä käydään näitä asioita läpi. Okei, no tiedonsiirtonopeudet. Tiedonsiirtonopeudet näissä langattomissa tekniikoissa vuonna 1997, kun tuli tuo 802.11.3e-standardi, ensimmäiset langattomat lähiverkkokortit 102 megabittiä sekunnissa. No sen jälkeen tullut hirveästi kirjaimia tuohon 11 perään erilaisia, ja tällä hetkellä kaupoista saa tuommoisia AC- ja N-tekniikan reitittimiä esimerkiksi, jotka sitten tarjoaa satoja megabittejä sekunnissa. Siellä riippuu, käytetäänkö, tai riippuu taas sijainnista. Jos sä laitat taloa sen, niin riippuu, kuinka monta seinää sulla on talossa siinä tukiasema ja sun kannettavan välissä. Etäisyys, esteet, liike, muut käyttäjät ja myös se, että ihminen liikkuu, kun se radiosignaali osuu ihmiseen ja siitä kimpoon, niin sekin aiheuttaa vääristymät. Hyvin paljon tulee käytännössä matemaattisesti se mallintaminen on hyvin hankalaa. Pyritään siihen, että korjataan sillä vastaanotossa sitä signaalia. Ja sitten eli VLAN-tekniikka, langaton lähiverkkotekniikka tuossa. Sitten toinen, mitä yleisesti käytetään enemmän tänä päivänä, niin on matkapuhelinverkko, jonka kautta päästään internettiin. Eli tämä VLANilla oikeastaan käytännössä saa yhteyden sitten oman, tai hyvin pienellä alueella, tämä on pienen alueen liityntä. Tarvii tukiaseman lähistöllä, josta sitä tukiasemasta sitten mennään eteenpäin jollain muulla tekniikalla. Onko se valokuitu, onko se ADSL, onko se 3G, 4G, niin se voi vaihella. Kun matkapuhelitekniikalla sä saat mistä tahansa käytännössä yhteyden ja teoreettinen maksimi, mä laitan 3G-5G yhdestä megabitista 1000 megabittiin. 5G on vasta standardointivaiheessa, siitä väitellään, että minkälainen se pitäisi olla ja kovasti perustellaan, että miten sinne 1000 megabittiin pääsisi. Toiset sanoivat, että 4G:llä on päässyt 1000 megabittiin, mutta 5G on ehkä valmis 2020 tai jotain. Jos kiinnostaa matkapuhelin tiedonsiirtonopeus enemmän, niin siellä on yksi linkki, josta voi lähteä eteenpäin katselemaan. Okei. Mennään eteenpäin. No nyt sitten kun niitä laitteita enemmänkin yhdistetään toisiinsa, niin käytetään tai joudutaan käyttämään erilaisia verkkotopologioita. Ja nyt tässä on muutama yleinen verkkotopologia tai jo osa ei ole enää käytössäkään tai ei ole koskaan juuri käytetty. Aikaisemmin Ethernet toimi tällä periaatteella, eli meillä on väylä, yhteinen väylä, johon sitten samaan väylään on liitetty useita laitteita. Tänä päivänä se kaapeli-TV-järjestelmä on suurin piirtein tämmöisen näköinen, että se kaapeli-TV-signaali tulee sieltä jostain ja sitten se jaetaan eri asuntoihin. Tämmöinen väylätekniikka. No, linea ei käytetä nykyään, hyvin harvoin käytetty. Tämmöistä rengastekniikkaa tai rengastopologiaa on jonkun verran käytetty. Ehkä operaattorit käyttää runkoverkoissaan tätä rengastekniikkaa, mutta käytännössä kun on pienikin tai minkä tahansa lähiverkko, niin siellä ei käytetä rengastekniikkaa tänä päivänä. Tämä oli yksi kilpaileva tekniikka Ethernetille, joka sitten taas kuoli siihen, kun Ethernet oli halvempi toteuttaa ja saatiin se Ethernetin nopeus kapuamaan siltä 10 megabitista gigabitteihin. Mitä se Ethernet käyttää, niin on tämmöinen tähtitopologia. Eli jokainen laite kytketään omalla piuhalla kytkimeen, keskellä on kytkin. Eli yksi tietokone, toinen tietokone, kolmas tietokone ja niin poispäin. Kytketään kytkimeen omalla Ethernet-kaapelilla ja kytkimeltä sitten lähtee sitten johto. Mennään vaikka tuonne. Menee reitittimeen kytkimeltä piuha ja sitten, eli nyt jos tuolla mikroluokassa on tietokoneita, niin ne on täällä tähtitopologialla yhdistetty kytkimeen, joka on siellä jossain kaapin takana piilossa. Ja nyt sieltä kytkimeltä sitten menee piuha joko siinä samassa tilassa tai jossain muualla, niin on reititin. Ja reititin kytkimeltä reitittimeen yhteys ja reitittimestä sitten on puutopologian kautta yhteys maailmaan. Eli sitten taas yliopistoverkon reitittimet on jaettu tämmöiseen puutopologiaan. Siellä on yhteys sinne Funetin verkkoon yhdestä reitittimestä ja sitten käytännössä eri fyysiset sijainnit yliopistolla on sitten jaettu puutopologialla. Se lähtee Agoraa ja Ylistön rinteelle ja sitten pääkampukselle ja siellä sitten jaetaan eri rakennuksia, Mattilaniemi ja MAD-rakennus, MAA-rakennus ja niin poispäin, Agora-rakennus. Sitten siellä taas eri kerroksiin voidaan taas jatkaa eri kerroksiin puurakennetta. Lopulta siellä sitten on vastassa kytki, joka jakaa sen liitynnän sitten työhuoneisiin tai sinne mikroluokkiin. No, tämä fully connected tai mesh-tyyppiset verkot on sitten käytössä erityyppisissä langattomissa järjestelmissä. Eli fully connected on semmoinen, että kaikki laitteet on yhteydessä kaikkiin laitteisiin. Tätä ei käytännössä vaatii langattoman verkon, jolloin kaikki laitteet juttelee kaikkien kanssa ilman tukiasemaa. Tai sitten sensoriverkot voi käyttää tämmöistä rakennetta. MES-tyyppinen verkkotopologia, myös sensoriverkossa käytetään. Sensoriverkko on verkko, jossa on erilaisia esimerkiksi mittalaitteita, jotka mittaa lämpötilaa ja sitten lähettää informaatiota jollekin isommalle palvelimelle. Niin MES-verkko voisi olla semmoisessa sensoriverkossa, jossa täällä olisi sitten lämpötila, sensori, täällä on lämpötilasensori ja sitten täällä on sitten isommat linkit, isompitehoiset laitteet, joilla on sitten pitkät kantamat plus lyhyet kantamat. Eli siellä on paljon pieniä laitteita, joiden lähetysteho pitää olla pieni, jotta ne säästää batteria, koska ne toimii pattereilla. Niin ne pystyy kommunikoimaan vain lähialueella olevien laitteiden kanssa. Ja sitten ne jossain on sitten tämmöisiä laitteita, joilla on vaikka verkkovirtaan kiinnitetty, niillä on isompi lähetysteho, ne pystyy sitten kommunikoimaan kauempanakin olevien laitteiden kanssa, keräämään tietoa ja lähettämään se sitten eteenpäin. Okei. Okay. No niin, mennään sitten seuraavaan asiaan, paketti kytkentä versus piirikytkentä. Eli nyt se on nähty se linkkitekniikka tai internetiin pääsy on nähty, erilaisia tekniikoita tulee koko ajan lisää, mikä meillä on kivaa, niin meillä internet rakentuu tällä hetkellä siten, että siellä on verkkokerroksella IP-protokolla käytössä, jolloin se mahdollistaa sen, että sovellusten ei tarvitse tietää mitään täältä, että minkälainen se verkkotekniikka, liityntätekniikka on. Nähty muutamilla kalvoilla hirveän määrä tekniikoita, ja aina voidaan laittaa lisää. Välissä on IP-protokolla, välissä on muutakin, ja mahdollistaa sen, että kun käytetään IP-protokollaa verkkokerroksella, niin sovelluksia voi tehdä mielettömän määrä erilaisia protokollia keksiä sinne, ja saman tien verkkotekniikkaa voi kehittää. No miten se IP-protokolla toimii täällä? Nyt tämä kytkentätekniikka on sitten se tekniikka, jolla tämä IP-protokolla kommunikoi siellä verkossa muiden laitteiden kanssa. Ja nyt on olemassa paketti ja piirikytkentä. Tässä oikealla näkyy kuva piirikytkennästä, minkälaista se oli noin 60-70 vuotta sitten, eli puhelinkeskukset oli manuaalisesti hoidettu, ja kun tuli puhelu, jokaisella, eli siellä on lankapuhelinverkko, jokaisella oma piuha sinne keskukseen, ja siellä puhelinta rinkutettiin, täällä sitten puhelintäti vastasi, kysyi, että mihinkä yhdistetään, ja sitten sanottiin, että kaverille, niin puhelintäti yhdisti sen, kytki fyysisesti piuhan paikasta A paikkaan B, ja siihen tuli sitten muodostettua se yhteys. Ja mikä se on, kun sinne kaveri on sitten täällä näin, ja sieltä tulee puhelin, tai siellä on lanka, ja nyt kun nämä kaksi lankapuhelin linjaa yhdistetään tällä kytkimessä toisiinsa, niin niiden välille on muodostettu yhteys. Ja miksi sitä kutsutaan, kun se yhteys on muodostettu, niin se on piiri. Englanninkielinen termi sirkuit. Eli käytännössä piiri vastaa hyvin sitä, että nyt siellä on toinen puhelinkaapeli on sellainen, että siinä on kaksi piuhaa. Molempiin suuntiin menee liikenne siellä. Eli se muodostaa tämmöisen piirin, se kuparikaapeli, mikä sillä menee. On yhdistetty. Sen jälkeen, kun on yhdistetty, niin tähän linjalle ei pääse kukaan kuuntelemaan, paitsi tietenkin puhelinkeskuksessa voidaan kuunnella sitä liikennettä. Yhdistäminen kestää pitkä aikaa piirikytkennässä, tai pitkä aikaa, on kestänyt aikoinaan pitkä aikaa. Tänäkin päivänä siinä on jonkinlainen viive piirikytkentässä verkossa, kun taas pakettikytkentässä ei ole tämmöistä yhdistämisen tarvetta. Eli piirikytkentä ja pakettikytkentä. Puhelintekniikka, piirikytkentää, ja tässä mulla on sitten esimerkki. Esimerkiksi ottanut GSM-runkoverkon kuvaan, koska tässä päästään käymään läpi GSM-verkon toiminta, ja tämä on taas sitten esimerkki sekä pakettikytkentästä että piirikytkentästä tekniikasta. Eli nykypäivä internet, mitä se IP-protokolla on toteutettu, niin se on pakettikytkentäinen tekniikka. Ja nyt GSM-runkoverkko sen takia, että 4G-runkoverkko ei ole enää piirikytkentäinen, vaan GSM ja 3G. 3G ei paljon poikkea tästä, mitä tämä kuva on. Eli GSM on 2G-tekniikka. Ja sitten tämä datasiirto GSM:ssä niin on 2.5G-tekniikka. G tulee sanasta generation, tai sitten 2.75. etketekniikka. Mutta okei. Täällä on tämä PSTN Public Switched Telephone Network, eli julkinen kytketty. Kytketty tulee siitä, että täällä aikoinaan oli nämä kytkimet. Tulee se englanninkielinen termi, eli siellä kytkettiin niitä piuhoja paikasta A paikkaan B. julkinen puhelinverkko, siellä on vielä jonkun verran lankapuhelimia olemassa maailmalla. Nyt kun kaveri kännykällä sit soittaa tuota puhelinverkkoa, otetaan tukiasemaan yhteys. Okei, tukiasema kyselee, tai sinne otetaan yhteys tukiasemaan, pyydetään tukiasemalta kanavaa käyttöön. Mitä se tukiasema antaa sieltä, niin käytännössä siellä on sitten radiotaajuuksia, josta se saa yhden käyttössä tuo matkapuhelin. Käytännössä vähän monimutkaisempi, sillä on radiohyppely ja aikajakotekniikka käytössä, mutta ei siitä. Saa kanavan täältä. Mitä se GSM-tekniikassa tarkoittaa, kun saa kanava, niin sä saat fyysisen resurssin, joka on ainoastaan sun käytössä. Sama tapa kuin täällä aikanaan puhelinkeskukseen, sulla oli se piuha, meni tuonne puhelinkeskukseen ja siellä kytkettiin yhteen, niin se oli sun käytössä se yhteys. Kukaan muu ei tule käyttämään sitä yhteyttä. Se on dedikoitu sulle se linkki. Ja nyt se sitten tulee täältä tukiasemasta, menee tukiasemaohjaimelle. Tukiasemaohjaimen tehtävä on hallinnoida useampia tukiasemia, kuinka ne jaetaan ne taajuudet tällä tukiasemien kesken, niin poispäin. Sitten se puhelinliikenne menee tämmöiseen komponenttiin kuin MSC, Mobile Switching Center. Sielläkin se on tuo kytkentäsana vielä käytössä, eli MSC, mobiilikytkentäkeskus, matkapuhelinoperaattori, matkapuhelinkeskus Suomessa. Täällä se on piirikytkentästä dataa. Siellä tehdään kytkennät tänä päivänä sitten. Ei ole enää ihmisiä, vaan siellä on laitteet, jotka kytkee sen puhelun. Ja sitten se lähtee julkiseen puhelinverkkoon. Sen jälkeen, kun se on kytketty se puhelin, niin siinä on piiri rakennettu tänne lähettäjän ja vastaanottajan välille. Nyt siellä osa siitä piiristä on langatonta linkkiä, osa on piuhaa pitkin. Olennaista siinä piiriajattelussa on se, että se piiri, se resurssi, kun sulla linkki sinne kaverille, niin se on vaan sun käytössä. Kukaan muu ei sitä linkkiä pysty käyttämään. No, jos sä sitten GSM-puhelimessa päätätkin, että no, lopetetaan kaverille puhelu, meikäläinen haluaa käyttää internettiin tällä matkapuhelinliitynnällä. GSM-nopeudet oli 9. GSM:llä pystyi 9 kilobittiä sekunnissa, sitten se pikkuhiljaa kasvo 2.75G maksiminopeus 384 kilobittiä sekunnissa, se teoreettinen maksimi. UM3G:ssä se on noin 1 megaa. No, okei, no se piirikytkentä tänne samaan tapaan nyt kuin piirikytkentä, niin kun haluttiin käyttää dataa. Okei, perus GSM:ssä oli myös piirikytkentäinen dataliityntä, mutta unohdetaan se, käytetään GPRS 2.5G, joka on pakettikytkentäinen. Ja nyt kun otetaan GPRS tai etke GPRS yhteys matkapuhelin GSM-verkossa, tukiasemalta pyydetään kanava, saisiko mä datakanavan, annetaan siellä taas käytä noita kanavia, mutta joku muukin saattaa käyttää näitä kanavia. Et jos et sä lähetä sillä dataa, niin sillä menee joku muun dataa välissä. Saa sieltä kanavia käyttöönsä ja sitten se menee muuten samaan reittiä, mutta hyppää tuossa tukiaseman ohjaamen jälkeen, niin mennään ohi matkapuhelinkeskuksesta. Siellä on sitten GPRS-verkon runkolaitteita, jotka pystyy hoitamaan reitityksen internettiin. Eli täällä on sekä pakettikytkentäinen että piirikytkentäinen puoli. Pakettikytkentä ei varata resursseja täällä verkossa, että sun paketit, sulle vaan kerrotaan, kun sä pyydät kanavaa, niin tuossa on tuommoinen kanavajoukko, lähettelee niillä dataa, ne saattaa olla käytössä, jos joku muu niitä käyttää, niin sä joudut jonottamaan. Piirikytkentäisellä puolella, kun sä saat kanavan käyttöön, niin se on sun omassa käytössä. Ja mitä täällä on vielä tällä GSM-järjestelmässä, niin siellä on kotirekisteri. Kun te haette operaattorilta SIM-kortti, teidän tiedot tallennetaan kotirekisteri operaattorille ja sitten tänne SIM-kortille, joka on liitetty matkapuhelimeen. Sitten siellä on laiterekisteri EIR, johon tallennetaan sitten tieto siitä, että onko matkapuhelin valkoisella, harmalla vai mustalla listalla. Ja sen perusteella sitä saa käyttää Suomessa. Joissain valtioissa voi käyttää, vaikka puhelin olisi Suomessa mustalla listalla, eli ilmoitettu varastetuksi tai jotain muuta. Sitten siellä on tekstiviestikeskus ja autentikointikeskus, joka hoitaa käyttäjän tunnistautumisen. Eli nyt kun sillä SIM-kortilla on informaatiota sinusta, niin tuota, tunnistautuminen hoidetaan autentikointikeskuksen kanssa. Kun sä liityt verkkoon, laitat puhelimen päälle, kun sä haluat soittaa, lähettää dataa, niin aina käydään tunnistautumassa, että ootko nyt varmasti, onko varmasti luvallinen SIM-kortti siellä. Ja sitten tämä laite tunnistetaan erikseen laiterekisterissä, että onko varmasti luvallinen laite. Ja vierailijarekisteri on sitten se, että kun sä lähet liikenteeseen, niin näitä vierailijarekistereitä on eri puolilla maailmaa ja eri operaattorit, no kaikilla operaattorilla on tämmöinen, ja kun sä lähet liikenteeseen, matkapuhelin, okei, no tuolla se onkin se matkapuhelin, saatat matkapuhelimen päälle, se ottaa yhteyttä tukiasemaa, siitä menee informaatio siitä, että kaveri on muuten tuommoisen tukiaseman alaisuudessa. Tai ei mene ihan tukiaseman tarkkuudella se tieto, mutta muutaman tukiaseman tarkkuudella menee vierailijarekisteritieto, että sä oot, tai sun puhelin, sun SIM-kortti on siellä. Ja sit kun sä lähdet maailmalle, menet Ruotsiin, niin ruotsalainen operaattori laittaa sun tiedot sinne omaan visitor location registeriin, että sä oot tullut Ruotsiin. Ruotsiin, ja sieltä se sitten päivittää tuonne kotirekisteriin, että kaveri on muuten Ruotsissa. Eli sitten kun sulla joku soittaa puhelimella, niin puhelin ohjautuu kotirekisteriin. Sieltä katsotaan, että missä vierailijarekisterissä kaveri on, onko se omassa vai onko se Ruotsissa tai jossain muualla. Puhelin ohjataan eteenpäin. Siitä lisää teoria kolme osuudessa. Okei. No, piirikytkennästä. No nyt tentissä voi olla, tai onkin varmaan tämmöinen tai kysymys piirikytkentään tai pakettikytkentään liittyen tai sitten molempiin liittyen. Ja oleellista on tietää se ero näiden kesken. Ja piirikytkennässä oleellista oli se, että pitää varata resurssit. Sä soitat sinne matkapuhelinkeskukseen ja siellä joku täti laittaa johon paikasta A paikkaan B. Varataan se resurssi, varataan fyysinen piuha. Tänä päivänä siellä on pelkkiä piuhoja, tädit on jäänyt pois. Ja nyt siellä muodostetaan se fyysinen piiri. Oleellista on se, että varattuja resursseja ei voi kukaan muu käyttää. Jos sä soitat kaverille ja kumpikaan teistä ei puhu mitään, niin se on sitten, se kanavat on varattuna teidän yhteyteen, mutta menee hukkaan siinä mielessä, että kun ne resurssit on käytössä, niin ei voi kukaan muu käyttää. Ja jos järjestelmän kapasiteetti haluaa kasvattaa, operaattori haluaa lisää käyttäjiä piirikytkentäiseen verkkoon, niin se käytössä tarkoittaa, että niitä pitää johtimia olla lisää. Kaivetaan piuhoja maahan, jotta saadaan lisää kapasiteettia verkkoon, jota voi sitten laskuttaa niiden johtimien käytöstä. No, tämä on hyvin huono purskeiselle liikenteelle, eli mitä se internet alkujaan oli. Hyvin vähän lähetettiin liikennettä, ja varsinkin sitten kun tuli webbi, niin webbisivujen selaus on semmoista, että siinä luetaan pitkä aikaa jotain tiettyjä sivuja, liikennettä ei kulje kuin silloin, kun vaihtaa sivua. Paitsi nykypäivänä, kun sillä pyörii kaikenlaista taustalla niillä webbisivuilla, mitkä sitten generoi liikennettä. Eli piirikytkentä, se oli puhelinliikenteelle hyvä, pakettikytkentä on hyvä sitten dataliikenteelle. Nyt tänä päivänä, kun ruvetaan siirtämään multimediaa yhä enemmän verkossa, niin tämä piirikytkentäinen olisi taas sille multimedialle hyvä. On se sitten ääntä tai kuvaa tai videota reaaliaikaista tai tallennettua, niin tämä piirikytkentäinen olisi parempi. Mutta se vaati sitten sen, että jokaiselle käyttäjälle on se oma piuha sieltä YouTube-palvelimelta tai jostain. Ja tässä nyt sitten laitetaanpa, eli nyt mitä tässä näkyy, tässä tämmöinen pieni JavaScript-applikaatio, joka piirikytkentää tuota visualisoi. Mitä siinä aluksi tapahtui, niin muodostettiin se yhteys tänne A ja F välille. Varattiin sieltä viivat joka väliltä, sen jälkeen voidaan ruveta lähettää. Ja nyt piirikytkentäinen olisi hyvä, jos meidän informaatio virtaisi tämmöistä tasasta. Sitten laitetaan B sieltä käyntiin ja Bkin muodostaa yhteyden, eli yhteyden muodostukseen menee aikaa piirikytkennässä. Pitää varata piuha tuolta, radiolinkki tuolta, riippuen onko se radio vai langatonta. No okei, hieno homma. Sitten laitetaanpa Ckin päälle. No oho, nyt jos on kaikki resurssit käytössä, nyt siinä oli vain kaksi piuhaa tuossa keskimmäisten pallukoiden välissä varattavissa, niin se ei pysty lähettämään. Eli tämä on piirikytkentässä se huono puoli. Nyt jos sä haluat enemmän käyttäjiä, niin sun pitää sitten tuohon keskelle laittaa lisää piuhoja. Ja nyt se ei ole järkevää. Tai jos se kolmaskin käyttäjä olisi tämmöinen, että koko ajan menee dataa ja koko ajan voit laskuttaa siitä datasta, niin mikä ettei. No, se ei pääse vieläkään lähettämään, kun täällä on resurssit käytössä. Eli täällä on tämä yksi viiva, se on varattuna tuolle yhteydelle. Ja kun yhteys on saatu kaikki data siirretty, niin pikkuhiljaa puretaan yhteys. No sitten laitetaan C päälle. Sekin pääsee lähettelemään dataa sen jälkeen, kunhan se on yhteytensä muodostanut. Ja no, miksei se C lähetä mitään? Siellä on linkki käytössä, se on varannut yhteyden sieltä, siellä on kaveri, joka ei puhukaan mitään tuota soittanut. No nyt se jotain keksi sanottavaa ja okei. No siellä on vapaalta kapasiteettia, toinen ja piuha käyttämättönä, laitetaan B päälle. No eihän B voi lähettää, kun se on varattu tuolle C:lle, vaikka se ei sitä käytäkään. Eli varattuja resursseja ei voi muut käyttää. No laitetaan stoppi ja mennään seuraavalle sivulle katsoa pakettikytkentää. Pakettikytkennässä ei resurssivarausta. Sä vaan, jos sä alat lähettää, niin sinne vaan tyrkkäät menemään. Nyt se pakettikytkentäinen verkko sitten katsoo sieltä otsikoista, että pitää jonnekin päin laittaa se paketti ja sinne se sitten lähtee. Eli miksi ne paketit pysähtyy tähän pallukkaan, niin sen takia, että se reititin tai tämä pallukka tässä miettii, että no mihinkään suuntaan se pitää sitten jokainen paketti lähettää. Jokainen paketti pysähtyy siinä. Kun me piirikytkentässä tekniikassa saadaan kerran se yhteys muodostettua, niin se on silloin käytännössä näkyy yhtenä fyysisenä linkkinä. Siinä ei tarvitse enää mitään päätöksiä tehdä siellä kytkimissä. Ei tarvitse enää, kerran on se piuha kytketty täällä, niin sen jälkeen ei tarvitse uuden jokaista puhesignaalia miettiä, että mihinkä se pitäisi viedä, vaan sillä on reitti, jota pitkin se kulkee piirikytkentässä tekniikassa. Okei, tämähän on hienoa. Mikä tässä on vielä hyvää, niin meikäläisellä riittää tähän D ja E väliin yksi linkki. Eli tässä on puolet edellisen sivun kapasiteetista tässä linkillä. Eli nyt mä oon yksi piuha siinä, säästin kustannuksissa, ei tarvi kuin yhden piuhan tuohon väliin. Kaverit sitten lähettää ja no, siellä joutuu pikkasen jonottelemaan, mutta käytännössä tämmöisen pakettikytkentäisen verkkoon, niin käyttäjän määrää ei ole rajoitettu. Sä voit operaattorina aina hommata uuden asiakkaan ja kyllähän joo, teoreettinen maksimi on tämmöinen, mutta saattaa vähän heitellä siitä maksimista se todellinen tiedonsiirtonopeus. Ja pakettikytkentäessä tämä on hyvä silloin, kun on purskeinen liikenne, Eli jos on semmoinen käyttäjä kuin C, lähettää silloin tällöin dataa, klikkaa linkkiä web-sivulla, menee pikkasen informaatiota. Mutta jos siellä taas on sitten YouTube-videon katsoja, Yle Areenaa katsotaan, niin siellä käytännössä dataliikenne on jatkuvaa. Ja täällä sitten kaverit jonottelee pitkänkin aikaa. Ja käytännössä, jos saataisiin tehty äärettömän pituinen jono, niin kukaan ei saisi koskaan pakettejaan perille, kun ne olisi kaikki siellä äärettömän pituussa jonossa. Okei, kaikki on hienosti. Laitetaanpa stop all. Eli pakettikytkentä sen verkon huonompi puoli on sitten se, että siellä tulee ruuhkaa. Hyvä on se, että ei tarvitse käyttää yhteydenmuodostuksen tai sen resurssien varaamiseen, ei tarvitse käyttää aikaa, pystyy palvelemaan enemmän käyttäjiä. Hyvä semmoiselle liikenteelle, jota perinteinen web-sivujen selaus on. Mitä tällä hetkellä tutkitaan, niin on yksi asia se, että miten tämmöisen pakettikytkentäisen verkon pystyisi mukauttamaan helposti tämmöiselle multimediatiedonsiirrolle. Mitä tänne pitäisi tänne reitittimeen tehdä, jotta saatais sitten mahdollisimman pienellä viiveellä dataa läpi. Eli nyt kun nämä paketit on täällä jonossa, aiheutuu viivettä, sun YouTube-video pysähtyy kesken katselu, ja millä sitä viivettä saadaan pois täältä, sillä että me rajoitetaan tätä jonon kokoa, ja nyt jos tämä jonon kokoa rajoittaa, niin tapahtuu semmoinen, että kaikki paketit ei pääsekään jonoon, vaan ne yksinkertaisesti häviää siellä verkossa, koska niitä ei voi tallentaa mihinkään, kun se jono on täynnä. Ja nyt se sitten pakettien häviäminen, se, että tältä jonosta katoaa joku paketti, niin riippuen, että minkälaista tekniikkaa käytetään tässä verkkokerroksen yläpuolella, kuljetuskerroksella, niin aiheuttaa joko uudelleenlähetyksiä tai sitten ei. Okei. Mutta meillä on sen verran vähän aikaa, että jatketaan sitten huomenna tuosta yhteydellisestä yhteydettömästä.